Sabuchi fare kamtir pulni pulan augusta ifatamro pulsi ruari vu miara batup kulasi tup kubavin luaten ni vavau. Nandi baiku wa mungu tamfakana kiru malagasi au mdistriki na nzurubia tamfata na lamanga ni fluwa ndepubliki andradwil na tanichira be ni lami sadim nainu mati nuvununro paka takal nainata umarchi pui. Mitukunana nomkumali ropiasa nsapandara ni famatara na ntweti ni andu tapta tamnya larbitio machi nruwa mfitpulura ni takini zulo ni fami trapilani ni talijinirani. Vofidi tata na trambenta tsa pamukata nasional manditan dimtona wafundai ni fluanketini razaf mulul na angelin na nadoten na sanumalmu ni fiftianana wani burop tata na nasionali. Nyani vileni anfatir na nafie na ntanya varat siso dani umali ni miaramila israeliana na sivembe fulu mati tawanata nzetiru andu izai. Bruno rakutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Mati nuvununro daalu na nutakal na inazi hiru liela misadimi tomni komina marchpui distrike na nzurube arifatsinana na nilela vula hutakal mfamtsura nazi nifiana kavin. Ni fayevata mfulano augusta lasa temu nunala inankirni hiretu liela iretu. Azatu vula fitambifultona vuafa kafanatina na abaka loria faranteon zandendinda tamnizileu. Miru tateraka nipuna au marchpui malona izo zavamishizau nanme baikumu. Ni fluan republikia atanya tirabe mba hamungta izofaka na kirni tirata malakasi atimisi fiafarani awanzurbe izau. Ni rustam ni fitukuna na faubena no mkumali iropia sansapandara mumba mfamatara na ntweti nyandu atapta ni alarbitio manchi ni ruwa mfitpulura numeni zroev ni famitapela ni tali generali ka izo ni rusu tam fitukuna na izau iropia sa ito tanarivu asini anyam ni fata afa manazavari andematulu vandaini ratu vasu aviam ni sendikia mpiasa meteo Madagascar.
Si faizana fifa presana mpiara miasa zan luani santena zavatra ana irana pias fa yo yan kun resaka gas piazana resource humaine zay tena mitranga amin'izao fotoana izao satria amin'ny kapeny zany rehefa misy piasa tsy mifandray amina tsy akasitrany dia tsy omeny andraikitra hanka lasa olona vitsy no misana andraikitra maro eto amin'ny sampandraraha meteo amin'izay fotoana izay tsy mety kosa angamba zay raha ny fitantanany asa fanjakana eto meteo ihany misy an'izany hoe servisy anankiray a dia olona anankiray ihany ny ao anatiny sady tsy fitiservisy izany no manao ndretrarehetra ao anatin'izay ka zay zavatra rehetrarehetra zay a dia tsy ekenay ary hitakinay ny fanesorana ny tale generaly fempotoanany mena dia ny hoe irosoana any anaty grefy fa amin'ny akabeny zany aloha tapitra zay tamin'ny alarbie teo dia efa miditra ao anatin'ny fitokonana zay zany amin'izao fotoana izao a araky ny hitatsika efa misy ny banderola misy ihany koa ny service minimum zay efa manomboka miatra amin'ity androany ity mandra-pahita vaaolana amin'izao fotoana efa ampiresantsika zao a dia miaraka daholo miompo ny meteo Madagasikara iray manontolo a amin'ny fanesorana amin'ny tale generaly efa nisy ny fampiresahana zay mbola tsy nahafapo ny mpiasa fa andrasana hatrany aloha zany amin'ireo manam-pehefana zay tompona andraikitra matapaka an'izay zavatra zay mandra-pahazona iny hoe inona no vaaolana
nametaka sorabaveti eny amin'ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro eny ampandrinombo moa ireo mpiasa amin'izao fitokonana izao ary tsy manao afa-tsy fiandrasandrara sisa avokatr' izay fitokonana ireo mpiasa ny sampandrara mamantatra ny toetry ny andro izay dia nampiena ny asan'izy ireo najanon'izy ireo ny famoana ny ankamaroan'ireo vinavina ny toetry ny andro ho an'ny hainy vakitsiry tsy miakina fanazavana trany.
Resaka produit aloha zany miena indrindrindrindra ao anatina prévision zany satria raha toka nandeha tany amin'ny 72 heures na telo andro zay teo aloha dia miena hatrany amin'ny 24 zany izy amin'izao fotoana izao. Produit ho an'ny presse ny an'ny TV mijanona ihany koa zay aloha fa ny any amin'ny TVM kosa no mandeha amin'izay 24 zay fa ao anatina voaofina feo lafika zany no anatanterahana azy a dia ny resaka événement extrême toy ny vigilance zany misy ihany koa ireny zany tsy azo fohanina satria miatra amin'ny ain'olona.
Ny tontolo ny fahasalamana fahombiazana ny forum afrikana ho an'ny infirmera natao tany nosibe ny 23 hatramin'ny 25 aogosta laza teo satria nahafahana nanamafy ny fahalalan'ireo infirmera nampitombo ny traikefany ihany koa teo amin'ny sehatra mifandraisana tanana voalohany ho an'ny marary izany nahatratra 300 ny mpandray anjara isan'ny tonga ny atrika izany ny hiraka manoka amin'ny fikambana ny infirmera aty afrika atsinanana sy avony ary atsimo sady filohan'ny fikambana fanazavana ni infirmera avy any Burundi ihany koa. Manampy fanazavana ary ny filohan'ny lafitry ny infirmera eto Madagasikara raha andehana Jean Boutsera Jean Aimé.
Raha ny eritreretina hoe roanjato ny infirme gasy anatrika an'io de tafakatra telonjato fahombiazana zay ary misy échange be de be to ary sao ny namana afrikana tonga nanotrika an'io satria ny zavatra tena nydinina tao amin'ny forum misy ny ama misy resaka soins infirmiers, misy échange maromaro, misy fampafantarana nataony zay ho tomponandraikitra maro isan-karazany anatin'ny association infirmier eto Madagasikara sy ny CONIM nahitana vokatsolo izy satria na ny akay depense malaty raha mbola misy tsy mahafantana zany, misy fampianara maromaro, misy échange maromaro to. Zavatra goavary zavatra voalohany ataontsika teto amin'ny firenena zany ary isaonareo vahiny namana avy any ivelany anisany nanampy sy nandrainjara tamin'ny anatin'ny zay hetsika goavana zay ilainy zareo tsika eto Madagasikara amin'izao fivoarana goavana hoentina ekipa reo tsy nitenako rery mahatonga le fivoarana fa ny ekipa mihitsy vonona izahay de fitaovana natao hitarika fa ny infirme eto Madagasikara de efa tapa-kevitra ary samy vonana ny amery ny asin'ny infirme eto Madagasikara mba ho fantatra an'izao tontolo zao. Tsy maintsy miditra tsika anatin'ny fikambanana resapirena satria tsy misy mahavita tena zany hoe olona mitoka monina zany fa ny fisokafantsika ny sehitra resapiranatra zao de mitarika atsika makany amin'ny sehitra avoavo kokoa.
Taorinin'ny forum afrikana ho an'ny infirmiera natao teto amintsikinmo de voasa andray anjara amin'ny fikaonandoa resapirenena exacona andeha amin'ny fahenambefolo ny fikambanany ireo infirmiera aty Afrika Atsinanana sy afony ary atsimo izay atao an'le zao taona iraikambefolo hatramin'ny telo ambefolo septambra izao i Madagasikara. Fanazavana trany
taorinan'iny zany de voantso ndray ny infirmier Madagasikara zay soloky tena zany anatrika amin'ny fivoriana sy atao any resotoa ny 11-12-13 septambra zao zay midika fa efa fantatry n'izao tontolo zao ary manandanja ty afrika ny infirmier malagasy. Ny conférence rantsika tsy misy échange d'expérience maromaro anatiny io e koa ny fanitarana foana ny relation extérieure ny infirmier malagasy fifankafantarana amireo namana mitarika ny infirmier satria ny association efa roa amby telopolo taona ny sinio zany ny exagone tsy raha anatin'ny pays anglophone itsika malagasy any vaozao voasa anatiny io taorinyny forum iny ary ny pays francophone anatiny i Burundi moa anisany francophone de manapatsika faharoa anatiny zany zany hoe itsika zany voahitra anatin'ny fi organisation vaovao voahintsika any fa efa nisy ny Kenya moa zany efa nisy 62 ans zareo fa manaraka ny mouvement international organisation internationale foana tsika Madagasikara vao 7 mois zany zay ekipa reto ndany mitondra ny ordina firme eto Madagasikara de misokatra ary tsy apetraka anay eto Madagasikara ny lazan'ny firme fa apetraka atsika maneraka tontolo zao.
Amin'izay tontolo ny sosialize hatrany mitsinjo ireo zanaky ny sahirana ny fikambanana tamin'ny amin'izao fidira mpianatra izao ankizy notsongaina ampolony vitsivitsy no nisitraka fitaovam-pianarana avy amin'ny fikambanana tenambohida akadindramamy omalzoma etsika tafiditra anatin'ny targeta amin'ny fikambanana dia niady amin'ny fitiavatena sy mifandraisana andraikitra tsy misy takalona toy ny efa nataony ireo mpitarika tao anatin'izay telo ambin'ny folo taona nijoroan'izay mahatsiaro ny ankizy zanaky ny sahirana eo anivon'ny fiarahamonina tranomony tamia ka tanjona ny anamavanana ny vezatry ny ray aman-dreny amin'izao fidira mpianatra izao. Ny filoha nasionaly ny fikambanana tanora miantsehatra na ny tamia Benjamina Randremahefa.
Fantatsika moa zany a fa efa ifarana ny fotoam-pialatsasatra de hiditra indray a amin'ny fidirana ny mpianatra ka mahazatra ny tamia moa tao anatin'ny telo ambin'ny folo taona ny siny zany a de manana didy izy eo amin'ny fiarahamonina mitondra ny voatsirambin'ny tanana zany amin'ireo ankizy zay tena hita hoe sahirana satria marefo ny fahefa mividiny ray aman-dreny a amin'ireo le fampitaovana zany amin'le fikarakarana ny fampidirana ny mpianatra de misy ireo ankizy notsongaina zany a mba manena ny vesatra zany a hoentin'le ray aman-dreny a de mitondra ny anjara brikinay fony zay satria ny mampiavaka ny tamia zany de tsy hoe rehefa ny anaty vanim-potoana ny fampielezan-kevitra vao matolotolotra zahay tao anatin'izay telo ambin'ny folo taona ny joronony tamia zay a de niezaka foana zay a na tamin'ny fanatanjahantena zany a fampialana voly an'ireny tanora sy ny ankizy a de zao indray hiditra ny mpianatra de eto zany ny fanomboana azy a aty Ambohida de mbola hitomo ny hetsika fa satatra mbavaranony androany. Ny tanjony tamia zany hatramin'izay nisiny de ny hoe ady amin'ny fitiavatena tsy fandraisana andraikitra tsy misy takalony ka misy teny jesosy kristy any amin'ny asan'ny apôstôly a toko faharoapolo andinin'ny fahadimy amby telopolo de milaza hoe masoko ny manome noho ny mandray ka misy ireo zay tena sahirana nakay anakiray rehefa ila tsy voavidy dia izay no antony hoe hitondranay an'le hoe tantely tapapata zany mba ho mariky ny fandraisana anjara amin'ny fampivoarana fiarahamonina tompoko.
Mbola nametrany mpifidy ny fitokisany indray hitatana ny tranobentatsapamokatra nasionaly mandritra ny 5 taona ho avy ny filoankehitriny. Razafimbololona Angeline nahazo vato 5/5 tamin'ireo 17 nandrotsabato izy. Mitanterahany omaly teny amin'ny kofama nanisanina ny fifidianana mandrafitra ny birao nasionaly eo anivon'ny tranobentatsapamokatra faritra 8/10 na tonga solotena efatravy nandray anjara tamin'izany fifidianana izany. Ramatoa Razafimbololona Angeline manana traikefa amin'ny tanana rafitra mitatsa lehibe toy itony. Efa filoha-patry mivovoana mpikambanana nandritra amin'ny 10 taona izy, 10 taona ihany koa mitantanana mivovoana mpikambanana eran'ny Madagasikara ary 5 taona nitantanana ny tranobe mitatsa. Tatsa mpamokatra masom-bola amin'ny faritra Mahatsiatra ambony ihany koa izy. Asa miandry Andramatoa Razafimbololona Angeline sy ny ekipa moa ny hatanteraka ny satany tranobe ny tatsa mpamokatra nasionaly ho an'ny temera amin'ny fambolena ny fiompiana ary ny jiony fanazavana.
Tena i matematesanay izany dia voalohany indrindra dia ny fanohizana an'ireo asa izay efa natao. Dia anisan'izay zany a ny fijerena ny lalana handehanany tranobe dia ny sata izay misy azy, satria anisan'ny mbola manana olana zany a ny tranobe ny tatsaha-pamokatra eto Madagasikara amin'izay sata iainana izay. Ary dia ny zavatra tena izay angatahanay zany dia ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera mba hiara-misalahy amin'ireo tatsaha madinika eny amin'ny tontolo ambanivohitra, satria ny tranobe ny tatsaha-pamokatra dia ny 20% niponina eto Madagasikara. Ka amin'izay fampandrosoana misy eto izay dia anisany tohatra lehibe voalohany a ny resaka fiofanana, indrindra ny resaka ady amin'ny tsy fandresaka sy fampiasakafo. Ka anisan'ny zavatra tena iarahanay amin'ny ministera zany a andrandrainay zany dia ny fampandrosoana hoe inona ny hitondranany ity tranobe ny tatsaha ity. Ary dia eto koa zany zahay dia efa miteny zahady a fa ny tranobe ny tatsaha-pamokatra zany a dia anisan'ireo tatsaha izay sahirana tatsaha madinika, ka ny fialana amin'izay fahantrana izay zany a no entina hitondrana ity 5 taona manaraka ity.
Mifameno ny sehatrasany tranobe ny tatsaha-pamokatra sy ministera amin'ny fambolena sy amin'ny fiompiana hoy kosa Ramatoa Rakotoarison Mity finoana talemisahana amin'ny fanapariana ny aito teknika sy ny hamatianina ny mpamokatra ny solotena amin'ny ministera nanatrika amin'ny fifidianana natao omaly teny nanisana fanazavana.
Ny ministera fambolena sy fiompiana aloha dia miarahaba ny tranobe ny tatsaha aloha nahazo birao indray amin'izao. Ny mpamokatra dia tena mpiara-miasa tanteraka amin'ny ministera, ary anisan'izany tranobe ny tatsaha-pamokatra izay rafitra mitondra ny tenin'ireo mpamokatra. Raha nijerintsika dia mipaikady rehetra izay nataon'ny ministera dia miodina amin'izay hoe fandraisana andraikitry ny mpamokatra ao anatin'ny tontolo fampandrosoana. Ka ministera dia manome tosika fa ny mpamokatra ihany koa dia mandray anjara feno amahana ireo olana. Isaky ny manao atrika azy tsika dia eo foana na ny mpamokatra fa nampitady ireo vahaolana ahafahantsika mampandroso ny tontolo ambanivohitra. Ka ho amin'ny ministera izany dia tena mpiara-miasa akaiky ny tranobe ny tatsaha-pamokatra ahafahantsika mandinika na natanterahana an'ireny paikady, ahafahantsika ihany koa manitsy ny paikady raha toa ka hoe tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy izay zavatra rehetra efa nivolavolaina teo aloha. Ka dia ho amin'ny ministera izany dia namana akaiky ny tranobe ny tatsaha-pamokatra, ary antenaina fa izy izay fiaraha-miasa izay tena hoe fandray tanana mihitsy ahafahantsika manatratra indray fahaleovantena ara-tsakafo izay tiantsika apetraka amin'izao tanjona izay erahantsika rehetra manatratra.
Izay ny teto andrenivohitra fa natomboka omaly tany Tomasina kosa ny fanolorana amin'ny fitaovana samihafa ho an'ireo tantsa marefo hanamorana ny fikarakarana ny taratasy tanin'izy ireo tafiditra amin'ilay tetikasa mitsinjo. Mitatitra amin'ny vaovao momizay moa Prudhomme Rakotoarison.
Tetikasa mitsinjo ireo olona marefo momba ny lafin'ny fikarakarana taratasy tany ato amin'ny diosezy, ka ny komina lavitra andrina indrindra no mahazo fanohanana toy ny fanomezana solosaina sy ny panneau solaire ary ny imprimante sy kojakoja maro androany maraina tetsy amin'ny RCVC. Nanolotra izany son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana mitondra ny fanehoan-kevina izy.
Ka zao tetikasa na projet mitsinjo zao no entin'ny diosezy agnampiagna ny tompona andraikitra agnatanteraka ny fazahoagna tany. Ka dia mahafaly zany any manolotra fitaovagna vitsivitsy ho an'ireo ben tanàgna amin'ilay toeragna hiasany mitse projet mitsinjo, ny matériel, ny ordinateur, ny panneau solaire sisa mba hagnampezereo hiasa tsara hikarakara ny boky madiniky mba hanagna tany ara-dalàgna.
Ray amin'rekomina ny sitraka izay fanohanana ara-teknika sy fanohanana ara-pitaovana zay ny ao amin'ny commune Andekaleka toy izao ny nambarany ben tanàna tao an-toerana.
Andekaleka moa dia 2.7 km miala eo amin'nyrenivohitry ny distrika ary 4.7 km miala avy aty anivon'ny faritra. Andekaleka no efitra mampisaraka ny faritra atsinanana sy aloatra mangoro, zany hoe limitrofe zany. Eto dia mankasitraka indrindra ny projet mitsinjo amin'ny fanatanterahana ny fanomezana karatany fahobe ny vahoakeny fotiny, manolotra ny fisaorana ho an'ny ray aman-dreny kardinaly izay miandraikitra ny diosezin'ny Toamasina izahay.
Dia izay novoazina ampitaina avy ty Toamasina Prudent Marakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalalam-bavao ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Toamasina fa nivoaka tamin'ny fahanginany kosa ireo olobe ao Toliara voalohany sy Toliara faharoa manoloana ny zava-misy ankehitriny. Nivory izy ireo omaly ary nanao fanambarana ny ombonana. Ny ray fioka manameloka ny fanoerana tsy misy fototra mazava amin'ireo tetikasa fampandrosoana ary ararotin'ny mpanao politika ihany koa manely vaovao tsy marina amin'ny dinana ny saim-bahoaka momba amin'ny tetikasa mbola eo an-dalana mpandresin-dahatra amin'izao fotoana izao. Miantso ny fanjakana ireo olobe hampandeha tetikasa mason'ny vahoaka ary miantso ny mpanao politika ihany koa tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa iombonana. Efa miainina tamin'ny fahantrana lalina matsy ny ao atsimo andrefana araka ny fanambarana nataon'ireo olobe tao Toliara omaly ireo.
Efa raha mahita ny fahantrana lalina mahazo sy saramamy vahoaka ny Toliara maharo tsy anasa tsy afonona sanome aina ny toekarena ny Toliara irovana tsy fandriam-pandrema tsisisa no ireo antony voalazay eo dia manameloko marindrano ny fanomerana botory mitetika sy fampandrosoana izahay miantso ny mpitondra fanjakana hiroso amin'ny fampandehana ireo tetikasa kasaina atao Toliara. Efa ilaloatra izay fanapitehana ny orinasa Toliara izay ampy izay fahatarana taona maro izay miantso ny mpanao politika ijeratrany tokontsoa iombona tele generaly. Efa betsaka tetikasa efa nokasaina mpanterahany Toliara saiky sy tanteraka izany noho ny antony maro samy hafa fa zany lasa sy metera de projet antrano Toliara. Miantso ihany koa ny vahoaka mba hotony an-trano mba tokony filoham-pirenena tsy anareo tokona fanjakana tsy akanavaka izahay olobe Toliara sotra bevata natao teny Toliara androany fahatelopolo volana aogositra taona 2020 sy ho arivo.
Ny tontolon'ny fampianarana nanomboka omaly eo amin'ny tokotany katedraly Antsirabe ny airanty ho an'ny mpianatra amin'ny dia 2040 karakarain'ny radio aja Antsirabe. Sekoly ambony sy fanofanana ara-teknika sy arakasa miisa 13 moa no mandray anjara amin'izany. Mitatitra ny vaovao momba izay randrianarivo ny hanitra avy amin'ny radio aja Antsirabe.
Atraro andro ty hetsika ity izay natao hitondrana tantsoroka sy tohana ho andreo tanora vao afaka bakalorea nefa mitaridalana sady koa ireo mbola any amin'ny kilasy manomana izany bakalorea izany. Nanokatra ofisialy ny fotoana ny taleny radio ajy mon père Andria Lalanarivo Serge Franklin.
Salon de l'étudiant dia sehatra iray ampivondrona anareo sekoly ambony sy fampianaraka arakasa etovakinankaratra na Antananarivo ihany koa mba ampafantarana andreo zanaky vakinankaratra ireo sekoly azo ny anarana anampiny ray aman-dreny sy namora ihany koa ny fahitana ireo sekoly ireo arakaraka ny fampafantarana ataondreo sekoly ireo zany. Ary misy ihany koa izay tolotra omendreo sekoly ireo amin'ny fanatsarana na ny fandraisana na ihany koa ny fanamaivanana ny fanoratana anarana. Ny fampivondronana ireo sekoly ireo eto amin'ny katedrala dia manampy ny olona rehetra ihany koa fantatra ny tanjon'ny radio dia ny hoe mba hitombo avo lasa lavidavitra kokoa zany ny fahaizana mampahalalana sy ny fahendrehany zanaky vakinankaratra. Fantatra fa mihamaro ireo sekoly ambony miorina ty vakinankaratra ary efa fantatry ny avy any Antananarivo any koa ny fisinty etsitra salon de l'étudiant karakarainy radio azy santona ety dia izay no mampiona an'ilay hoe ny amaro ireo mpandray anjara natao ho andreo ankizy na afa-panandinana teo bakaloria sy ireo olona tamin'ny heritona efa afaka na ihany koa reo olona mandalo eto Antsirabe izay mivahiny manao vakansy na mamadika divaky ny karatra dia maro ireo tanora izay mitsidika ireo sekoly ireo amin'izao fotoana izao
marobe avy hatrany ny mpisidika tamin'ny andro voalohany ety randrary vo nianitra radio azy ho any radio Don Bosco
izay ny tany Antsirabe fa mahaliana ny tanora kosa ankehitriny ny fiofanana mahakasika ny asa eny anivon'ny banky porofon'izany ny fisiny sekoly manofana momba izany dia ny BBS efa miparitaka amin'ny distrika maromaro manerana ny nosy toy ny any Fianarantsoa Antsirabe Tsiromandidy ary ny eto Antananarivo sy Manodidina izay misy toerana dimy efa misy zany isan'izany ny eny Ambohibao Ambohimangakely ary Andoranofotsy mampiavaka ity fitoerana fampianahana ambony timo ny fanaovampi mpianatra fizaranasa inefatra any amin'ny banky samihafa mandritra ny roa taona ianarana manampy fanazavana ary ny mpandrindra ny BBS eto Analamanga Ramatoa Ralainarivo Elina
Banky and Business School izay dia le fianarana momba ny resehatra ao amin'ny sehatry ny banky dia ny mampiavaka anazy a ny resaka stage ny stage manko a tena ny ekola mihitsy ny tena ny manome anazy an'ny mpianatra ary ny efatra no amezana an'io an'ny mpianatra ny première année a mahazo stage indroa ny deuxième année mahazo stage indroa izay ny tena mampiavaka anazy resaka stage aloha satria tonga dia hoentina eny amin'ny sehatry ny asa ny mpianatra ato amin'ny BBS arak'izay hoe miditra any amin'ny sehatry ny asa zay rehefa any amin'ny stage izy a indrindra hoe première année zany a voalohany aminazy zany tsy maintsy misy foana le hoe stage d'observation aloha mijery an'le zay pitsipitsi ny resaka rehetrarehetra momba ny resaka ny banky tsy maintsy hoe ny banky zany moa zany mijery an'izay a dia avy eo izay mampatonga an'le izy hoe misy fandroandray avy eo a entina amafisana an'le zavatra efa hitany teo aloha dia misy koa ny atao hoe stage d'exécution eo amin'izay izy manatanteraka ny zavatra zay rehetra zay nataony amin'ity taona ity zao zay a ny any amin'ny faritra Antsirabe zao zay no mamoaka sortie de promotion voalohany indrindrany any zany nefa misy ny sortie voalohany a any amin'nyny tapatapany oktobra any zay mamoaka mpianatra ny mpianatra mivoaka amin'izay a eo amin'ny 20 eo raha tsy diso a
nanomboka omaly atramin'ny rampitso alahady moa Antsiromandidy ny fionambe ara-kolotsaina tanterahany mpianatry ny BBS mpianatra manodidina ny 100 avy amin'ity oniversite tsy miakina ity no mandray anjara amin'izany toy ihany fanazavana
isatona moa zany efa fomba fanaonay io grande sortie io sortie any mpianatra iray manontolo a eran'ny Madagasikara satria efa misandrahaka ihany ny BBS eran'ny faritra dia ao zany ny ataony fionambe amin'ity taona ity zay dia manao fionambe a grande rencontre any Tsiroromandidy tamin'ny heritaona izy io efa nataonay a tany amin'ny faritra Tsirabe dia tamin'ity taona ity zay manao anazy aty Tsiroromandidy amin'ny sortie io zany dia ohatrany hoe a fiarahan'ny mpianatra iray manontolo a fionambe ara-kolotsaina miaraka amin'ny ankizy nasiana ny spectacle mihitsy moa mahararana ny fionana io zany amin'ny 1er septembre amin'ny lahady zao dia iarahana amin'ny elidio sy tsota zany a ao amin'ny 15 Benvingolava
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika niditra tamin'ny andro fahatelo nanafiana ny tany avaratra isy jordania ny miaramila israelianina tamin'ny omaly mitondra faisana amin'ny jirabomba sy ny tifitra indray ny tanàna telo ao amin'ity faritra ity taorian'ny tany gaza sy rafa maro moa ireo olona maty sy maratra asivambeafolo ny maty tao anatin'ny telo andro mivezivezy ao an-tanàna amin'ny fiaramifony vy sy ny bulldozera mitrongo ireo toerana manelingelina amin'ny fitsifohan'izy ireo tapaka ny herinaratra ifampitadiavana ny sakafo ho an'ny andavanandro amin'izao fotoana izao ambara amin'ny fanjakana israelianina ho ady amin'ny asa fampiororoana no anton'izany fanafiana any sy jordania izany ho an'ny palestiniana indray ny androbaka ho eo ampelatanany ity tanàna ity no tanjo ny miaramila israelianina amin'ny fanafiana ataony miaina anaty aizina kosa ny tany Venezuela omaly tapaka tanteraka ny herinaratra isan'izany ny tao karakasa renivohitra nanambara avy hatrany ny fanjakana fa hazoparana tsotra izao no mitranga ka tanjona ny anongana ny fanjakana misy ankehitriny Etazonia sy mpanohitra no mikotrika izany ho ny fanjakana ao karakasa toe javatra nitranga ray volana ateorin na landray an'i Nicolas Maduro itondra tantsy mifanjakana taorin fifidiana filoham-pirenena mamerina tsikelikely ny herinaratra tapaka mo ny teknisiana any Venezuela nanomboka omaly atoandro. Makasitraka no piaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny 20 ratoandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.